Reaktivno.
Приказки от хиляда и една нощ. За Алибаба, за Шахерезада си разказват представители от властта и близки до нея и обвиняемия хазартен бос Васил Бошков от Дубай. Но за приказката, в която живеем, за управлението и алтернативите му, сега съм поканила да разговаряме в нашия ефир лидера на движение 21 Татяна Дончева. Професионален ангажимент попречи да е мой гост тук в студиото, но пък разчитаме на добра връзка телефонна с нея. Здравейте, доктор. Здравейте, госпожо Дончева.
Здравейте.
Има ли добри герои в сюжетите на родните приказки от 1001 нощ? Чухме и заявка дори за нов политически проект от страна на Васил Бошков. Сериозно ли трябва да се гледа на един такъв анонс? Особено като знаем отношението на българите изобщо традиционно негативно към богатите в България.
Първо, за добрите и лошите герои. Не смятам, че някой жив уж днес трябва да се изживява като положителен герой. Даже кипиците от седалките на стадиона, от тъй наречените хора сиржи, които са достатъчно голям процент и нищо не е в състояние да ги накара да положат малко усилия или да поемат малко риск. Резултата на днешното статукво, което е дъното на дъното и продължавам да го купаем с лопатка, е благодарение на пасивността, на овчедушието, на абсолютната незаинтересованост, на склонността на българина да обвинява някой извън себе си. Политиците са му много сгодни. Аз мога да си позволя вече свободата да го кажа гласно, тъй като съм адвокат на свободна практика. Политическите ми занимания са ми странични. Но трябва да се знае, че състоянието не може да бъде резултат от работа на 2, 3, 5 или 105 души. Това е резултат от работата на милиони хора. Така че ако ние сме в Блатото, в Тинята, във Варненското езеро в днешното му състояние, това е общо дело. Или по-точно общо безделие, безмислие, така без стремежие и както искате. Колко е сериозен проекта? И българина мрази ли богатите хора? Ми той, Бойко Борисов, е най-богатия човек. Вие българина, мислите, че го мрази ли? Или гледа да се отърка от богатството му? Или отказва да приеме, да мисли откъде е това богатство? С какво е натрупано? Колко от него му е известно и колко не му е известно?
Всеки обаче се пита, като гледа всичко това, какво цели Бошков?
Така, какво цели Бошков? Бошков е един човек, който си има фикс идея, освен бизнеси, освен живот, в който повече от 30 години и той е правил нещо. И смята, че никой не може да му посяга на него, при положение, че Конституцията казва, че частната собственост е свещена и неприкосновена. Когато имате фикс идея, археологията, когато искате да направите един световен музей, да експонирате тракийско изкуство, да сложите тракийското изкуство на световната карта и някой отива и напъхва всичко това в чували и някъде в някакви подземия. Сега хората са си такива. Ние може да считаме Бошков за позитивен, за негативен, за какъвто си искаме. Нали? Той също си има минало, част от това минало е тъмно. Той може да ни каже, че братята Евлогий и Христо Георгиеви, Иван Евстатиев Гешов също не са света вода ни напита, но каквото и да са правили,
оставили
Софийския университет, оставили са сградата на Академията на науките, оставили са още много неща. Значи ние това не може да го зачерпнем. Колко е сериозен проекта? По заявките за тиретата, с тиретата, които прочетох онзи ден. Сега смея да кажа, че Васил Бошков е умен човек, но с политика никога не се е занимавал. Богатите хора на България имат свойството да смятат, че политиката е проста работа и щом те са толкова сложни, умни, учени и така нататък, за да направят пари, значи са умни по дефиниция и стават и за политика. Значи нито всички ставаме за футбол, нито всички ставаме за политика, нито всички ставаме за художници, нито всички ставаме за артисти, нито всички ставаме за шивачи или за техници. Има да дене, казват хората, старите хора. Така че Така че тези цилинта, които аз виждам, те са според мен пиарска работа. Някои от тях са така откровено глупави, като например е да се хващаш в субсидиите на партиите като дъвка, защото някой ти е казал, че хората мразят субсидиите на партии. Много хубаво, само че като махнете субсидиите на партиите, ще има договорки между политиците и бизнесмените, които да финансират кампании. А като има такива договорки, има неясни договорки, нерегламентирани отношения на бизнес и политика, абсолютно мазала работа, в която се финансират кампании, след което се изплащат с управленски решения, взети след това, и става нещо, което считахме, че сме преодоляли. Да има регламент в субсидиите, да има мярка и пропорционалност, да се даде възможност и на начинаещи в политиката да тръгват,
да имат да шанс. Стават,
да. И да имат шанс, е част от това да изработим алтернатива. А сега да приказваме, че няма алтернатива, ми той 88-ма година нямаше алтернатива на Тодор Живков. Даже лятото на 89-та, то е много лесно, когато имаш цялата власт, всички силови структури, всички дансове, мансове, напове и всякакви видове простотии за принуда, и минеш като с валяка през всеки, който леко си надигне главата, то няма да има алтернатива и никога няма да се роди. И тези от Европа кухари, които населяват посолствата и никога не разбраха какво се случва в България, защото това е извън мандата, нали? България е приятно място за прекарване, хапваме, пиваме и си отиваме. И за тях Бойко Борисов ще бъде, еми какво да се очаква от тия туземци тука, от тия плебеи, от тия прости хора. Да излъчат някой такъв. Ама миналото не ни интересува, нали, ние с него си търгуваме, правим си европари, обръщаме и ни пари, ту над към Брюксел, ту от Брюксел към София, какво ни интересува? Това е положението.
Има ли вариант ГЕРБ, премиерът, финансовия министър да излязат без огромни щети от атаката на Божков?
Ма те не се интересуват от щети. Те казват, ние правим изборите, наше информационно обслужване, ние ще ги броим. Кво като Васил Божков е лъснал част от истината за нас? Какво ще ви каже Севдалина Арнаудова? Може ли с една майка рецепционистка в хотел да ви даде десетки хиляди евра? Че не се сещам бе как моята майка, дългогодишна счетоводителка, не ми намери примерно 4000 евра да ми даде, ами нейната и дала 40, 140 или колкото си искате. Откъде са ти апартаменти? Откъде са тия врътки напред и назад? По данъчни оценки, по безданъчни оценки, по всичко. Ние до вчера се занимавахме с едни тераси. Сега ще ни вземем да се занимаем с тия къщи. Той е палат за 1 милион ли ви се струва? Щото аз като откърна сайтове, които ми пращат мейли, например за луксозните дипломатически и други сгради, Unique State ли беше този сайт, не си го спомням, гледам къде по-скромни постройки, за къде в пъти по-високи цени. Тази работа някой няма ли да я погледне? Ма кой да я погледне, като са назначили компи, като са назначили и НАП? Няма да ви казвам на моите клиенти как им изчисляват задълженията пред компи. А как тук ми обясняват, че какво толкова бе? Жената рецепционистка в хотел извадила 40 хиляди, утре извадила нови 40 хиляди, ма кой знае защо техните жилища са поне 3-4 пъти по-ефтини от това, което върви на пазара. Сега кога се ме прави? Народа като иде захарен памук, ще е така.
Всъщност, вие отговорихте на въпроса ми, очаквате ли органите, прокуратурата, контролните
да... Ти ще си назначиш прокуратурата, ти ще си назначиш НАПА, ти ще си назначиш ДАНСА, ти ще си назначиш всякакви видове неща и какъв ти е проблема? Какъв ти е проблема, че не се сеща?
И въпреки, че говорите за апатията, която е видна сред българите...
Абе, това се е едно да гоните Тодор Живков 85-та година, бе, и да го питате от тема пари да купи на Владко Живков кола. С това е се едно, нашата работа е такава.
Дали все пак без, да кажем, оставки или без известно изпускане на парата с някой министерски пост ще успее да бъде завършен пълния мандат?
По-смешното е друго, че всички велики бизнесмени, велики в кавички, и тие, дето са до тук минати по списъка, и тие, дето са предстоящи, са смятали, че няма да им стигне това до главата. Черепа сподели, че му станало известно, чак като стигнали до него. Сега Валю Златев гледам в същата роля да се надбягва и те също така да го призовават 30 дни предварително. Що бе предварително? Те обикновено, когато арестувате хора, не им казвате нищо, само идвате сутринта. Само че по соца поне арестуването ставаше между 6 и 22 часа, пак сега вече става по всяко време на денонощието, защото да живее демокрацията, нали?
Чудех се на фона на това, което виждам в Европа. Там голяма част от държавите вече са впрегнали ресурс, за да обсъждат възстановяване, трансформация на икономиката и отделните сектори след коронавируса. Ние тук, освен с гонения на определени бизнесмени по списък, се занимаваме и с ревизия на прехода. Доколкото разбрах, ще се прави някаква анкетна комисия. Кой е създал Бошков? Там беше замесен и името на Златев. До кога ще ровим защо? Всичко това?
Нека да ровим. Нека да извадят ревизията на прехода. Няма нищо лошо. Но когато е изтекла давността, да ангажираш ти прокуратурата, вместо да се занимава с актуалната корупция, да се занимава с исторически съчинения, защо ни я върнеш към Народния съд, към закона за защита на нацията, към други някакви събития, станали между 40 и 50-та година. Така, хем ще четат по-отдалечено исторически делата и няма да има кой да им плаща. Що не разровихме КТБ да видиме кои магистрати бяха получавали пари от Цветан Василев? Що никой не се занимава с този въпрос? Ми те тия магистрати са и сега в магистратурата. И някои влиятелни. Някои отпаднаха. Други обаче са все още влиятелни. Що ми се занимаваме с този въпрос?
Като казахте КТБ, се замислих, че поведението на Бошков се различава доста от това на Цветан Василев.
Нищо, Цветан Василев е страхливец. И не особено умен. И смята, че може да се, да се договаря до края на света. Ама не може да се договаря. Надявам се, че Бошков е прозрял това по-рано от него. С тези хора не можеш да се договаряш. Както са се вързали на най-елементарното нещо, да когато са в обща бизнес схема и всеки получава своето, да смятат, че са в безопасност. Не, не сте в безопасност. Това са алчни хора, които просто ще кажат, че вие получавате много, независимо, че те не могат да ви направят вашия бизнес и поради което ще ви посегнат на всичко.
Само страхът от коронавируса, от чувалите там с трупове или налегналата ни тъкмо тази от години апатия, за която говорихте и вие в началото, качва доверието в момента във властта и Борисов, такова каквото се отчита, разбира се, според социолозите.
Социолозите, врачките, алените, младите специалисти от Софийския университет, от младежкото ГЕРБ, те са като комсомолци в края на 80-те години. Обслужват системата с идеята да направят пари и кариера. На нищо не може да разчитате, на никаква обективност и на никакви неща, които да ви ориентират. Другия въпрос е, че ОБСП тикати процеси, които са, според мен, малоумни от тук до края на света, обаче сега какво се направи човек, това, което сам си направи, никой не може да му направи. И за партиите се отнася.
Ако на органите тук имаме съмнения към тяхната работа, желание за ефективност и за разкриване на някаква истина, наивни ли са тези, които очакват някаква реакция от Европа, от Кьовеши, от Европейската прокуратура?
Ама Кьовеши не е встъпила още. Не ви ли прави впечатление? Какво значи това да не е встъпило още? Кога ще встъпи? Една година след като е избрана? И защо? Защото трябва да й обясните на нея, че трябва да рови, ама по-отгоре, нали? Да не са много задълбочава се. Тук да ни разваля системата на взятки, няма нужда. Така че, аз не знам, Ние също се надяваме. Първо на Европейския съюз, после на НАТО, после на Кьойжи, после на някой друг. Бе, никога на себе си. Що не се надяваме на себе си? Щото се знаем. Защото може да предадем човек на първия завой. Ми в тая връзка па да ви питам. Черепа като изпържи така Майя Манолова, с кой смятал да разговаря, да сътрудничи, да прави каквото и да било? Ми то в политическите проекти има един минимум доверие към теб. Какъв ти е проблема да изпържиш Майя Манолова? Какъв е? И за какво?
Казахте,
защото не му прави впечатление, ми казват и ни познати, които го познават. Той казва, няма такова мислене. Той смята, че може да изпържи Майя Мутри, като и каже, ами дай сега да финансираме еди коса и всичко е готово. Как е готово? Кое е готово? Как ще решаваме ние върховенство на закона? И как ни се сещахте до вчера за върховенството на закона?
Това е другото.
Вече са минали 30 години. Имат счетоводители брилянтни, адвокати, юристи, юрисконсулти брилянтни, технически специалисти брилянтни, могат да си ги купят, могат да си ги наемат, могат да работят по закон. Не, изведнъж върховенството на закона става супер ценност, когато някой ги увеси от прокуратурата на Ченгела. Еми сега, как да стане? Как да стане? Те мълчаха, когато ставаше дума как се развива правосъдието, трябват ли ни реформи, каква е насока, кой да ги прави. Те всички мълчаха. Ми Вали Златев.
Чуде се.
Да не би да е проговарял нещо.
Преди десетина години се замислям, щяхме ли да повярваме, че един голям бизнесмен ще ни пита в анкета от Дубай, ще подкрепим ли негов политически проект. Тоест, как еволюира всичко това?
Как еволюира? И ще пишеш 10 точки. Мито вчера къде беше? Той черепа не е толкова изкушен за чуто участие в политиката. Ама до вчера всичко беше тъмън, нали? Като бизнес отношения на ръководни деци на БСП с Томовчиев, с Бойко Борисов, с кръга на Борисов и така нататък. Там кой ще ги разрови тия неща? Като БСП била алтернатива, от кого да се роди тази алтернатива? От общите бизнес начинали ли да се роди тя? Че слабо се сещам, как ще стане?
Мислех си...
Но тъй като това е до малцина достъпно, нали? Но до когото трябва е достъпно. Че продаваме на хората някакъв плурализъм и ще викаме, абе, ние тук сме единствената алтернатива. И кой да бъде новата алтернатива? Някой друг от бизнес играчите. Те нямат съзнание какво наистина е потребно и че не е достатъчно да кажеш, трябва върховенство на закона и правилата, а че трябва да го проведем, да го изстрадаме, да го изстрадаме срещу собствените си тесни интереси понякога. Те нямат такова мислене. Ама лошото е, че и публиката, която не е намесена в големите и малки сделки, и тя няма такова мислене. Иначе как ще се обясните това продаване на гласове? Че то би трябвало да обиди всеки човек със съвест. Че правим ли си сметката, че утре ще дойдат бригадите бурчета, ще ги пуснат по селата, ще намачкат хората, възрастни, оплашени, стресирани, ще им фурнят по някой лев и ще им кажат, айде, и тук да знаете за кой ще гласувате. И мислите, че няма да гласуват ли? Ще гласуват и ще дойдат тогава тия придворни социолози и политолози да ви кажат, нали ви казахме, бе, ГЕРБ има 150%. Какво искате повече?
И всичко това си го говорим на фона на криза, която изпитват мнозина българи на гърба си, в деня си, в доходите си, в липсата или наличие на работа.
Те са си виновни за това, което изпитват. Те са си виновни. С тяхното примирение, с тяхното овчетушие, с това, че подкрепиха мутрите, с това, че никой не пита откъде са на мутрите парите и какво направиха те за 10-те години, в които управляват, какви пари направиха и кой и откъде и защо. Така че няма какво да бъде никой съжаляван. Невинни в нашата страна няма. И себе си не изключвам от тази работа. Нищо, че така минавам за смел човек. Щом не сме постигнали прелом, значи не съм направила достатъчно.
Не е ли по-изгодно за Бойко Борисов да направи, например, едни избори през есента, докато все още има така набрала скорост на доверие?
И то няма никакво значение, аз ви казах. Всичките лостове са в него. Най-вече заброени и провеждани на избори.
На терена загряват много нови играчи. Слави Трифонов,
много нови.
Манолова, Цветан Цветанов подгрява и той.
Нали накрая пак отиваме до пари? До пари. Отиваме до това как ще се противопоставим на мутрите и андърграунда в тия избори. Значи на мене ми е умръзнало да бягам по чапанки, а те екипирани и допингирани да викат и кво като си? Кво като си? Ние имаме резултат, защото просто ние сме с допинга. Хората от ВАДА са нашите, така че класирането ни е гарантирано. Пак ти ходи да събориш каквото искаш.
Казвате...
Кой го интересува това? Кой го интересува? За какво мрънкат? Никой не може да мрънка. Не е невинен. Всеки е виновен за хала си. Не се е борил, не е искал, не е устоявал, не се е организирал, не е попитал как и защо и трябва. И е отишъл да обвинява някой извън себе си. Най-лесно е да кажеш не може. И не може. Ми, това е положението. Тук ще се седим и в люли носим. Бойте си.
Така като ви слушам, сте от онези, които не сте имали илюзията, че времето на коронавируса, което промени нагласите на някои хора, очакванията им, разбира се, увеличи страховете на мнозина, но ще действа пречистващо в много направления.
Как ще действа пречистващо? То тук проблема е в чипа, не е в коронавируса. Моята покойна баба казваше, отъкъла си не се дели. Може ли ти кажа да ходиш непрекъснато с маска и да дишаш собствения си изхвърлен въздух? Минали, с него има неща, които не бива да вдишваш.
Посвикнахме
как
обаче...
Как да ти налеят в главата, че не трябва да си на слънце, да си в планината, да дишаш? Как може? Погледни ти по улиците колко хора вървят с маска. Що вървят с маска? Щото вече ти са напълно ушашавени. Те не знаят на кой да вярват и кой да не вярват. Ми толкова Васил Гошков напише още 2-3 статики с СМС-и, те ще затворят отново регионите. И всички няма да ни обясняват. И никой не обяснява. От 10 тия 20 заразени, 30, 50. Тия викат 30 заразени. Те бяха от предния ден, ама ние не ги отчетохме в статистиката. Прехвърлихме и на следващия ден и казахме, че голям скок сме направили в заразените. Ама на кого обясняват тия работи? Държането на хората на наморник, забраната на всякакви видове публични събирания, осветяване на възможности да се организират. Това коронавирус е дюжа за тия хора, които ни управляват. Как? Толкова прозрачно, толкова ясно.
Казвате, КПП-тата, извънредните положения и карантините се услаждат на всяка власт, особено в такава една ситуация, когато се налага да се пишат приказки по арабски сюжети.
Еми да. И къщата в Барселона все някой се надява да я са забрави. Защото тя междувременно била продадена, па бил продаден и бутика на Бориславка. Все едно горките испанци, те па няма да проследят нищо. Смешна работа. Просто смешна.
Чуде се доколко и как изобщо имате някакви очаквания за промяна в формата, но до тук поне не давате такава прогноза. Стъпки, които да засегнат и съдбата на финансов министър, след все пак такива разкрития, свързани с директни отчисления към властта, макар и...
Нищо, на то, които... ще продължи да се отчислява. Ще продължи да се отчислява. Тук въпросът е в организацията на много хора, които гледам, че вместо да воюват с Бойко Борисов, воюват помежду си.
Говорите за опозицията?
Ми да.
То има ли значение вече кой ще оглави БСП, след като те продължават да влизат от скандал в скандал, вътрешен имам предвид, и дават сериозни аргументи да бъдат приемани като несериозни?
Ама да, обаче нищо друго не може да поникне, защото то не се дава възможност на нищо. Всичко се стъпква в зародиш. В момента, в който някой леко надигне глава, в момента, в който някой бизнесмен покаже, че е недоволен, готов да финансира нещо, няма. Веднага скачат отгоре. Финансови ревизии, данъчни, лични ревизии, дело и всякакви други неща. Това не е проста работа. Той иска порив. Ама този порив не може да бъде в пет души, които да забавляват нацията. Това трябва да бъде в нацията. Докато всеки ви каже, ли ще оправим света, ще е така.
Иначе казано, горката ни демокрация доста болна излиза от корона, корона положението у нас. Така, такава
лошото
диагноза
е,
можем да сложим.
Тоталитаристите бяха къде-къде по-образовани, къде-къде по-умни, къде-къде по-прицелени в света и неговите постижения, къде-къде по-широко скроени и имаха пиетет към България. Докато сега всичкото е пиетет към парите, абсолютно не ги интересува тия мутряги, какво се случва, какво ще стане си тя, въобще. Само съм всякъде.
С надеждата да не бъдем свидетели на ново затваряне на населени места, страната или отделни градове, оставяме отворен финала на този разговор. Ще го продължим, разбира се, следващите седмици, месеци ще ни дадат плод за продължаване на този разговор и тук в студиото. Благодаря на лидера на движение 21 Татяна Дончева, която беше събеседник в ефира ни.